tämä viidennen loppia sen jälkeen sen sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 13. Sen jakeessa 34-43. Sanat kuuluvat Herran nimeen. Tämän kaiken Jeesus puhui kansalle vertauksilla, ja ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti. Sitten hän laski luotaan kansanjoukot ja meni asuntoonsa. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: selitä meille vertaus pellon lusteesta. Niin hän vastasi ja sanoi: hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elonaika on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon. Aamen. Armo ja rauha lisääntyköön meille, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän päivän tekstissä Jeesus kertoo opetuslapsille selityksen vertaukseen, jonka hän on juuri kertonut kansanjoukolle. Vertauksessa mies kylvää siementä peltoon. Hänen nukkuessaan hänen vihamiehensä kylvää valhevehnää oikean vehnän sekaan. Kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, valhevehnä tuli näkyviin. Silloin palvelijat ihmettelivät, mistä valhevehnä on tullut peltoon. Isäntä vastaa, että vihamies on kylvänyt valhevehnän. Palvelijat kysyvät isännältä, haluaako hän, että he menevät kitkemään valhevehnän pois. Isäntä kuitenkin kieltää heitä niin tekemästä, ettei valhevehnän mukana nyhdettäisi myös oikeaa vehnää. Isäntä sanoo, että vasta elon korjuussa valhevehnä ja vehnä tulee erotella ja valhevehnä polttaa. Jeesuksen kerrottua tämän vertauksen ja laskettua kansanjoukon menemään, opetuslapset pyytävät Jeesusta selittämään tämän vertauksen. Tutkimme tänään vertauksen ja sen selityksen perusteella kahta kysymystä. Kuinka oikean vehnän seassa voi olla myös valhevehnää? Ja miksi Jumala ei anna kitkeä valhevehnää saman tien? Ensinnäkin, miksi oikean vehnän seassa on myös valhevehnää? Elämässä voi tapahtua niin, että vaikka Jumalan sanaa saarnataan jossain puhtaasti, niin silti sen seurakunnan tai kirkon keskuudessa kaikki eivät usko tai pysy uskossa. Valhevehnän kylväminen tapahtuu ihmisten nukkuessa, siis salaa. Seurakunta ei voinut sen kylvämistä estää oppikurilla, koska ne, joiden asiana oli valvoa, olivat sikeässä unessa. Seurakunta ja sisarseurakunnat saattoivat tarttua asiaan vasta sen jälkeen, kun tilanne havaittiin. Tämä merkitsee myös sitä, että harhan alkuvaihe lähtee liikkeelle salaa, peitetysti. Oikeaoppisen seurakunnan keskeltä voi jopa nousta mitä karkeimpia harhaopettajia. Kun Luther Jumalan armosta tuli tuntemaan puhtaan evankeliumin ja saarnasi sitä maailmalle, niin silti juuri evankelisten alueiden keskuudesta nousi monenlaisia vääriä oppeja, kuten lapsikasteen kieltämistä, tai ihmisiä, jotka esimerkiksi uskoivat maanpäälliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka tulisi saattaa maan päälle, vaikka sitten mitä hirveimmällä väkivallalla. Tämä ei kuitenkaan ollut Lutherin tai hänen julistamansa evankeliumin syytä. On olemassa sanonta, minne Jumala rakentaa kirkon, sinne saatana rakentaa kappelin. Paholainen on se, joka kylvää vehnäpeltoon valhevehnää. Paholainen on se, joka pyrkii eksyttämään Jumalan lapset. Hän kulkee siellä, missä on Jumalan lapsia, ja yrittää saada heidät lankeamaan uskosta monin eri tavoin. Hän houkuttelee heitä syntiin ja maailman himoihin. Jos hän ei onnistu saamaan heitä lähtemään maailmaan, hän pyrkii eksyttämään heidät väärillä opeilla. Varmasti sinäkin olet kokenut sen, kuinka paholainen yrittää eksyttää sinua. Ehkä on olemassa jokin synti, joka erityisesti viehättää sinua. Kuinka vaikeaa sinulle onkaan päästä siitä eroon. Rakastat sitä syntiä niin paljon, että sinua suorastaan itkettää ajatus siitä, että sinun täytyisi luopua siitä kokonaan. Ja juuri tällä synnillä paholainen yrittää houkutella sinut pois uskosta. Langettuasi hän alkaa syyttää sinua Jumalan lailla, yrittäen saada sinut epätoivoon, niin että et voi uskoa evankeliumin lohdutusta. Tai sitten hän yrittää saada sinut lankeamaan siihen, yhä uudestaan ja uudestaan. Niin että lopulta et enää jaksa taistella, ja annat periksi, ja alat elää siinä synnissä, ilman katumusta ja parannusta. Näin hän on lopulta saanut sinut lankeamaan pois uskosta. Jos me omassa voimassamme yritämme tästä kiusauksesta selvitä, emme me voi sitä kestää. Sen sijaan meidän tulee päivittäin huutaa avuksemme Jeesusta, josta hebrealaiskirja sanoo. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu, samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kun paholaisen kiusaukset vainoavat meitä, niin Jumalan sana lupaa meille korinttilaiskirjeessä, että Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen. Hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Tähän Jumalan lupaukseen saat sinäkin luottaa. Toinen tapa, millä paholainen yrittää eksyttää sinut, on väärillä opeilla. Hän yrittää vakuuttaa sinut milloin milläkin ajatuksella. Joko hän yrittää romuttaa uskosi Raamattuun sanomalla esimerkiksi. Kuinka naurettavaa onkaan uskoa kaikki, mitä Raamatussa sanotaan. Uskotko todella, että maailma on luotu 6 päivässä? Sehän on suorastaan typerää. Tosiasioiden kieltämistä. Kuinka vanhanaikaista ja suvaitsematonta onkaan väittää, että sukupuoliyhteys kuuluu ainoastaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Tällaisilla ajatuksilla hän saattaa kiusata sinua. Tai sitten, jos hän ei onnistu siinä, hän yrittää hienovaraisemmin. Hän yrittää saada sinut uskomaan, että tärkeintä on pitää kiinni Raamatun ydinsanomasta. Niin sanotulla kehällisemmillä asioilla ei ole niin väliä. Hän yrittää saada sinut luopumaan edes jossain pienessä kohdassa Jumalan sanasta. Kun hän siinä onnistuu, on hänen aina helpompi saada sinut luopumaan jossain toisessa pienessä asiassa. Ehkä ajan mittaan hän onnistuu saamaan sinut luopumaan jossain vähän isommassa asiassa. Ja niin edelleen. Sen tähden meidän tulee jatkuvasti taistella, että pysyisimme uskollisesti Jumalan sanassa. Aina kun huomaamme, että olemme joko heikkoudessa tai ymmärtämättömyydessä, omaksuneet jossain kohdin väärää oppia, tulee meidän tehdä parannus ja palata takaisin Jumalan sanaan. Säilyttääksemme uskomme, on äärimmäisen tärkeää, että olemme riittävän usein armonvälineiden äärellä. Sen tähden meidän tulisi pyrkiä käymään Jumalan palveluksissa, aina kuin vain suinkin on mahdollista, harjoittamaan säännöllistä hartauselämää ja lukemaan ahkerasti Raamattua. Niin kuin uusimmasta luterilaisesta voitte lukea, minulle kävi nuorena juuri niin, että menetin uskoni, kun lakkasin lukemasta Raamattua, enkä käynyt Jumalan palveluksissa. Näin paholainen siis pyrkii eksyttämään ihmisiä ja kylvämään valhevehnää vehnäpeltoon. Miksi Jumala ei sitten anna palvelijoidensa kitkeä saman tien valhevehnää? Vertauksessa isäntä vastaa. Ette lustetta kootessanne, nyhteisi sen mukana nisuakin. Vanhan liiton Israelille Jumala antoi käskyn, että julkijumalattomat ja epäjumalan palvelijat tuli poistaa kuoleman rangaistuksella Israelin kansasta. Uudessa liitossa asiat ovat sen sijaan toisin. Kristilliselle kirkolle ei ole annettu valtaa käyttää esivallan miekkaa. Kunkin uskovan tulee elää sen yhteiskunnan järjestyksen mukaan, johon hän kuuluu. Esivallan tehtävä ei puolestaan ole poistaa yhteiskunnasta ketään sen tähden, että hän on harhaoppinen, vaan rangaista ainoastaan maallisissa asioissa rikkoneet. Jumala sallii valhevehnän kasvaa maailman loppuun asti, sillä hän haluaa antaa ihmisille vielä armon aikaa, jotta he voisivat kääntyä oikean uskon. Me emme koskaan voi tietää, kuka tulee vielä kääntymään. Miten olisi esimerkiksi käynyt, jos esivalta olisi tuominnut Augustinuksen kuolemaan harhaoppisuuden tähden silloin, kun tämä vielä kuului manikealaisten lahkoon? Aitoa vehnää olisi tullut kitketyksi valhevehnän seassa, sillä Augustinus kääntyi myöhemmin kristityksi. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että vertauksessa pelto on maailma, ei seurakunta. On myös hyvä havaita, että valhevehnä tarkoittaa ihmisiä, ei oppia. Joku saattaisi nimittäin tehdä tästä vertauksesta sen johtopäätöksen, että meidän tulee myös seurakunnassa sietää harhaoppisia ja julkisyntisiä. Näin ei kuitenkaan ole. Niin kuin muualta Raamatusta voimme lukea, jos joku pitäytyy johonkin harhaoppiin tai julkisyntiin opetuksesta, nuhteluista ja kehotuksista huolimatta, hänet tulee sulkea seurakunnan ulkopuolelle. Näin Israelin kansan yhteiskunnallinen järjestys oli itse asiassa esikuva Uuden liiton seurakunnan järjestyksestä. Aivan niin kuin Israelin kansasta tuli poistaa kaikki epäjumalan palvelijat ja jumalattomat, niin Uuden liiton seurakunnasta tulee sulkea pois eli erottaa seurakunnan jäsenyydestä kaikki katumattomat harhaoppiset ja julkisyntiset. Tämä maailma loppuun asti me siis joudumme elämään maailmassa, jossa valhevehnä saa vielä kasvaa. Vielä täällä eläessämme ei aina välttämättä voi erottaa valhevehnää ja aitoa vehnää toisistaan, sillä me emme näe ihmisten sydämiin. Tosi uskovatkin lankeavat vielä päivittäin syntiin. Ja toisaalta epäuskoiset saattavat elää ulkoisesti jopa hurskaammin kuin uskovat. Vaikka uskovat eivät voikaan langeta esimerkiksi sellaisiin synteihin kuin murhaan tai konkreettiseen aviorikokseen menettämättä uskoaan, pysyy meissä maailman loppuun asti jäljellä vanha ihmisemme heikkouksineen. Niinpä me joudumme usein huomaamaan, kuinka raadollisia ja kauheita me olemme olleetkaan. Kuinka usein olemmekaan antaneet periksi paholaisen kiusauksille. Paetkaamme sen tähden päivittäin vapahtajamme luokse, joka ei koskaan langennut paholaisen kiusauksiin, vaan eli meidän puolestamme täydellisen elämän. Paetkaamme Jeesuksen luokse, joka sovitti ristillä kaikki meidän syntimme. Turvautukaamme elämämme jokaisena päivänä kasteemme armolupauksiin, niin että kun Jeesus tulee viimeisenä päivänä takaisin, me voisimme olla aitoa vehnää. Silloin valhevehnä heitetään iankaikkiseen tuleen, mutta niin kuin Jeesus tekstissä kertoo, silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa, niin kuin aurinko. Silloin pääsemme vihdoin eroon vanhasta ihmisestämme. Kaikki se synti, joka on meitä tämän elämän aikana painanut, on poissa. Jäljellä on ainoastaan ne hyvät teot, jotka olemme uskossa tehneet. Ja vaikka ne ovatkin olleet vanhan ihmisemme tähden epätäydellisiä, niin Jeesuksen vanhurskaus on peittänyt tekojemme puutteellisuuden. Niin viimeisenä päivänä meidät puhdistetaan kaikesta synnistä, niin että me loistamme taivaallisen isämme valtakunnassa, auringon lailla. Tässä valtakunnassa Jumala itse on meidän valomme ja aurinkomme, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on karitsa. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.